وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمة الله وبركاته. Membaca kitab Al-Imanah an kaifa ta'ammuli ma khilafu baina ahli sunnah wal jamaah. Dan sampai di halaman ke-239 dengan judul Al-Mujari wal Mu'adil biduni dhawabita wa mutabaratin ala khatar al-Azim. Ini awal melakukan jahat dan tajil, celaan dan pujian pada pihak-pihak tertentu tanpa kaedah-kaedah yang memang patah dan tabu dalam ilmu ini, al-Fatihah dia berada dalam bahaya yang besar. Abu Sur'ah Al-Razi mengatakan semua orang yang membicarakan lam yatakallam, tidaklah membicarakan masalah ini ala dianya di atas agama yang benar, di atas kaidah-kaidah agama yang benar, fa'ina mayyati nafsa, tetapi membinasakan dan mencelakakan dirinya sendiri. Maka setiap orang yang antara dia dengan orang tersebut terdapat hakat, terdapat permusuhan, terdapat permasalahan, tidak boleh dia membahas orang tersebut. Dulu Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik membicarakan sejumlah orang adil, dan mereka adalah orang yang dalam membicarakan yang berdasarkan agama. Karena pada kaum maka perkataan mereka pun diterima. Pemalam yang katakan fihim, dan siapa yang tidaklah berbicara tentang kawi, mereka tidak berbicara ala khair diana, tidak dengan di atas agama, atau tidak dengan kaidah-kaidah yang benar, ya silamu ini, maka bencananya kembali kepada dirinya. As-Sawi dalam Fathul Mufis ketika beliau membacakan bahaya jahwa tadi, memang kalimat yang beliau bawakan di sini ada beberapa yang saya tidak paham. Jadi mungkin ada yang paham, tolong beri saya masukan. Wahda ayhan mutasaddi, dan waspadalah wahai orang yang tidak terjun dalam masalah ini. Lidzalikal muktafa, terjun di dari kalmuktafa, apa yang mau menangani dari kalmuktafa, manasal iktafa artinya mengikuti, bukan mungkin muktafa kesehatannya jalan yang diikuti, yang pada yang ada pada dirinya atau mata pedangan. Ada pada dirinya asal dampak atau pengaruh minurawatin tujuan tertentu atau hawa nafsu yang milukulun minha, kemudian tendensi atau hawa nafsu tadi kemudian mendorong untuk tahamul, bersikap tidak adil, berlihat atau menyimpang, bertakdir insaf dan tidak objektif, al-itra' jika memuji kelewatan dalam memuji, wal iftira dan dusta. Fadzalika, maka hal tersebut terbawa oleh hawa nafsu sehingga tidak bersikap objektif dalam menilai, adalah syarul umur, sejelek-jelek perkara yang masuk pada al-qa'im bidzalika, orang melakukan hal di atas. Dan inilah al-afat, indah bencana kanannya. Walau takut dimudahkan ulama-ulama terdahulu, mereka bebas ya. Waliban umumnya mereka bersih dan bebas dari hal-hal di atas, tendensi dan hawa nafsu. Munasahuna anhu, mereka bersih darinya. Karena bagusnya kualitas agama mereka berbeda dengan al-mutaakhirin, orang-orang belakangan. Fa'innahu kama maka boleh jadi ya kaudhan hal tersebut terjadi pada sejarah hidup mereka. Umumujani pun alijin matawa'ikihim, dan dia adalah orang yang menyelisihi orang-orang yang bagus agamanya dan jalan orang-orang yang bagus agamanya. Maka al-jahu wa ta'dil, menilai, memberi nilai positif dan negatif pada pihak-pihak tertentu adalah satu hal yang berbahaya. Karena jika anda memberikan pujian tanpa tasabbur, tanpa dicek bahasanya orangnya adalah layak untuk dipuji, maka anda berpikir orang yang menetapkan satu hukum yang sebenarnya tidak ada. Maka anda dikhawatirkan termasuk dalam barisan orang-orang yang meriwayatkan hadis dalam keadaan dia punya prasangka kuat kalau hadis ini dusta. Dan jika anda jawab, jika anda menilai negatif satu pihak tertentu bila tak harusin, tanpa hati-hati, tanpa jaga diri, maka berarti anda melangkah untuk mencela seorang muslim yang bersih dari tuduhan tersebut. Dan anda memberikan cap bahwa sang tahu, dan anda memberikan cap pada orang tersebut dengan cap yang jelek, yang cap tersebut melekat pada dirinya. Ya pekali aruhu, yang akan tetap melekat pada dirinya aruhu, aibnya abad dan selamanya. Wa fil jari bi khususihi ayya khatarin. Itulah keadaan jahil wa ta'dil secara umum. Bahwa fil jari, dan untuk jarak bi khususi secara khusus, ayya khatarin, maka bahayanya lebih besar lagi. Khatar di sini maknanya dari kata-kata khatar binamsi, artinya asyraf ala halaki, hampir saja binasa. Fa inna fihi ma haqqillahi wa rasuli haqqun adami. Karena berkaitan dengan masalah mencela orang, di samping di sana ada hak Allah dan Rasulnya, terdapat hak manusia. Wa rubbama yanaluhu, dan boleh jadi yanalu menimpanya jika celaannya berdasarkan hawa nafsu dan menyimpang dari jalan yang lurus, akan menimpanya adzarru, bahaya di dunianya sebelum akhiratnya. Dan orang yang memberikan celaan, mencela orang lain atau pihak lain dengan hawa nafsu dan menyimpang dari jalan yang lurus, ketika di dunia dia telah al-maktu bainan nas, mendapatkan marah, tidak disukai oleh banyak orang, wal munafarah, dan tidak disukai, dimarahi oleh banyak orang, wal munafarah, dan tidak disukai oleh banyak orang. Walamma fil jari minal khatari, karena demikian bahayanya mencela orang, lama jia, maka tatkala didatangkan, Allah alam itu mungkin nama orang, litaqi, atau litaqi, atau ini gelap, at-taqi artinya orang yang bertakwa. Ibnu Dakikil Aid, didatangkan Ibnu Dakikil Aid bil mahdha al mutata. Ini adalah kata-kata at-taqi. Fil mahdar al-muqtatab adalah di hadapan sejumlah orang yang hadir, al-muqtatab yang kumpul. Atau di hadapan para penulis, Fitaqi ibn Bintil A'az liyaktuba fihi, supaya beliau menulis komentar tentangnya. Imtana aminha asyadul imtina, maka Ibn Jadid Fir'id menolak dengan benar-benar menolak. Padahal ada di antara keduanya al-adawa syadidah, permusuhan yang keras. Bahkan Ibn Jadid Fir'id akhlatu alihim filtah, mencela keras orang-orang yang memintanya berkomentar. Beliau mengatakan tidak halal baginya, tidaklah halal aku bagi jika aku menulis komentar tentangnya. Wa'adhal maka beliau menolak untuk berkomentar fatazayata jalalatuhu bidhalika, maka bertambahlah kemuliaan beliau. Wa'udda dan dinilai beliau fi mawfiri diyanatihi, dinilai sebagai orang yang diyanat, kualitas agamanya mawfu banyak, maksudnya sangat berkualitas dan seorang yang sangat bagus amanahnya. Dan Ibn Bintil A'az pun mendapatkan manfaat dari sikap itu dari kelemahan. Wa kaifala, dan bagaimanakah tidak, wa taqi wa fa'il mimma asanatihi, padahal at-taqi Ibn Jabir Fil'in adalah seorang yang berkata dengan kata yang sangat indah. Dia mengatakan a'radul muslimin hufratun min hufarina, satu kalimat yang sangat patut untuk digarisbawahi. Sesungguhnya kehormatan kaum muslimin membicarakan orang itu adalah salah satu jurang neraka. Waqafa ala syafiriha, berdiri di pinggirnya dua kelompok manusia, al-muhadisun, para ahli hadis dengan kerjaannya mencela rawi, wal-hukam, dan para qadhi, para hakim di pengadilan. Maka berkatakan kehormatan kaum muslimin membicarakan orang, membicarakan kehormatan kaum muslimin itu ada yang halal, ada yang haram. Maka dia katakan maka adalah juang neraka. Ya, para ulama hadis dan para matan jahwa takdir adalah orang yang berdiri di pinggirnya. Kalau dia salah dalam berkomentar, maka berarti dia jumuskan dirinya dalam jurang api neraka. Ya Allah alam tadi kisah tadi Ibn Jabir Fil'in, mungkin gambarannya adalah beliau diminta untuk mengomentari, dan komentar ini akan dicatat tentang seorang bernama Ibn Bintil A'az. Padahal Ibn Jabir Fil'in ini bermusuhan dengan permusuhan yang keras dengan orang tadi. Meskipun demikian Ibn Jabir Fil'in menilai orang tersebut, ini urusan pribadi berbeda dengan urusan ahad. Pemusuhan-pemusuhan pribadi, pemusuhan pribadi ini tidak ada hubungannya dengan agama, status kebaikan, seseorang, dan seterusnya. Maka dia tidak mengkomentar. Dia boleh menolak, berkata-kata, saya tidak halal berkomentar tentang dirinya. Nah, sikap yang dikikil yang tidak mau mencampur-adukkan pemusuhan pribadi dengan kedok agama, maka menyebabkan dia semakin dianggap mulia karenanya. Dan orang yang jadi musuh beliau pun, itu pun mengambil pelajaran dari sikap beliau yang demikian baiknya. Kemudian kata penulis ucapan Ibn Jabir Fil'in, kehormatan kaum muslimin adalah salah satu curang neraka, bisa juga dibacai, bisa juga dijumpai perkataannya di kitab Al-Iktiraf fi Bayanil Istilah. Baik, ini tadi kenal Ibn al-Qayyim di Adawah memiliki perkataan yang sangat indah berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin dan membicarakan orang lain, mencela orang, berkatakan di antara hal yang mengherankan. Banyak orang yang mudah baginya untuk tahafud dan jaga diri, wal-ihtiras dan jaga diri dari memakan makanan yang haram. Sangat mudah baginya untuk menjaga diri dari kezaliman, zina, mencuri, minum khamar, memandang pandangan yang haram dan yang lainnya. Banyak orang yang mudah untuk jaga diri dari hal-hal ini, namun sangat sulit baginya untuk jaga diri dari gerakan lidahnya. Maka betapa banyak Anda lihat seorang yang mutawarik, seorang yang hati-hati jaga diri dari perbuatan keji dan kezaliman, namun lisan itu yufri, membuat kedustaan, kebohongan berkaitan dengan kehormatan orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal, dan dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan, tidak perhatian dengan apa yang dia ucapkan dalam lisannya. Nah, realita banyak orang bisa jaga diri dari riba, namun tidak jaga diri dari arba riba, karena membicarakan orang, membicarakan riba, itu Nabi sebut dalam satu hadis arba riba, riba yang paling riba. Maka banyak orang yang bisa menjaga diri dari riba, namun tidak bisa jaga diri dari arba riba, ribanya riba. Maka siapa yang tidak iwat dengan sahu, meneguhkan jiwanya untuk mengikuti kaidah jarwa takdil, maka lidahnya akan menjemuskan dia ke al-mawarid, berbagai tempat bahaya, dan akan menyeretnya ke berbagai tempat binasa. Maka berikut ini beberapa kaidah tentang jarwa takdil, diambilkan dari perkataan ahlinya dan perkataan para ulama. Anawati Syarah Muqaddimah Sahih Muslim. Syarah Muqaddimah Sahih Muslim mengatakan seorang yang melakukan jarak wajiblah bertakwa kepada Allah ketika dia mencela orang, bertakwa dan jalan dia cek apakah benar-benar orang tersebut layak untuk dicela, dan dia waspada jangan sampai bermuda-muda untuk mencela orang yang ternyata bersih dari celaan atau binaksi atau mencela orang yang tidak nampak celah dan kekurangannya, karena dampak buruk, dampak negatif dari celaan adalah besar, karena pada dasarnya celaan itu adalah riba. Yang ini dampaknya akan berkepanjangan muakkadah, dan celaan kepada satu perawi hadis ini akan menyebabkan kita batalkan hadis-hadisnya. Berarti ini menggugurkan dan menghilangkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ternyata perawi yang tidak berhak untuk mendapatkan celaan. Dan menyebabkan tertolaknya berbagai macam hukum agama. Ibn Hazm dalam kitab Usul Fikih beliau Anubat fi Usulul Fiqh beliau mengatakan, dan bertakwa kepada Allah setiap orang terhadap dirinya, wali fakir hendaklah dia berfikir dan dia sadari bahasanya Allah akan menanyakan, meminta pertanggungjawaban berkaitan dengan apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat dan isi hatinya. Mimma qalahu, yaitu semua apa yang dia katakan, padahal saya tidak punya yakin, tidak punya ilmu tentangnya. Wa man qata'a 'ala insan, dan siapa yang memastikan pada seseorang dengan satu perintah, ya secara pasti dia perintahkan orang tersebut padahal lam yukif 'alaih, dia tidak tahu ilmunya, maka sungguh dia telah terjerumus dalam larangan dan dia telah mendapatkan dosa karena perbuatannya tersebut. Dan Al-Is ibn Abi Salam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Qawaidul Ahkam telah mengatakan tidaklah boleh disyahid bagi seorang saksi untuk mencela dengan dua dosa jika memungkinkan mencukupkan diri dengan satu dosa, karena al-qadar, karena yang namanya celaan hanyalah boleh untuk kondisi darurat, fal-qadar bi-qadariha, maka adalah sekedarnya. Maka kata Al-Is bin Abdul Salam disyariatkan jarwa takdil untuk saksi. Ada seorang yang mau jadi saksi di pengadilan, maka diperlukan adanya orang yang memberikan jarak ataukah takdil untuk saksi ini layak dan boleh, boleh ataukah tidak bagi dia untuk memberikan persaksian. Nah, orang yang mau memberikan celaan untuk saksi di pengadilan, maka jika dia punya dua data yang menunjukkan kalau saksi ini tidak layak memberikan persaksian, dan jika satu data itu dia ungkap sudah menjatuhkan saksi tersebut sehingga dia tidak boleh memberikan persaksian, maka cukup ajukan satu data saja. Karena itu dia, karena tujuan persaksian di sini apa? Tujuan jangka takdir di sini apa? Menjatuhkan dia supaya orang yang tidak layak jadi saksi tidak jadi saksi. Ini sudah cukup dengan satu fakta, tidak perlu mengungkapkan fakta yang kedua. Maka jika kita bawa kaidah ini, kaidah jarh wa ta'dil untuk saksi ini kita bawa dalam masalah tahdil, maka tujuan tahdil apa? Supaya orang itu waspada, jaga jarak dengan pasal tertentu yang kita jarah. Maka jika cukup kita ungkapkan satu fakta orang ini sudah hati-hati dan waspada dengan orang tersebut, tidak perlu diungkapkan fakta yang kedua. Ketika kita tahdir satu kelompok atau satu kosong, kita bawakan data sehingga orang ini sangat tidak layak untuk diambil agamanya, satu hal yang sangat layak untuk jadikan guru ngaji bisa. Maka ketika itu sudah cukup dengan satu fakta, orang sudah jaga diri, sudah waspada dan hati-hati, maka tidak boleh mendatangkan fakta yang kedua. Dan kita punya dua fakta. Gimana kok kalau ternyata fakta yang malah mengada-ada, sehingga takdirnya berdasarkan fakta yang tidak berdasar? Seandainya memang betul-betul punya fakta, jika itu cukup satu saja, maka harusnya satu. Tidak perlu kemudian waktu memuaskan emosinya dengan semua fakta yang dia kata tentang orang ini, dia keluarkan semua. Cukup satu saja jika itu sudah cukup. Karena apa yang dilihat? Apa maksud? Jika maksud itu terwujud, cukup dengan satu, maka satu. Jika tidak, maksud tidaklah terwujud kecuali dengan dua, maka dua, dan seterusnya. Dan hukum asal jarh wa ta'dil adalah hibah, yang ini dibolehkan karena darurat. Dan kaidah dalam masalah darurat adalah tutup daru bikodariha, maksudnya yang namanya darurat itu harus ditakar sesuai dengan takaran pasnya. Tapi di Al-Muqirah mengatakan, membicarakan Pa'awi, membicarakan Pa'awi hadis itu perlu wak yang sempurna, bersih dari hawa nafsu dan kecenderungan, dan punya pengalaman atau ilmu yang lengkap tentang hadis, catat hadis dan Pa'awi hadis. Maka demikian juga membicarakan para dai, para ustaz, mana yang layak untuk diambil ilmunya dan mana yang tidak. Maka lebih-lebih lagi Dhabita Al-Mizan mengatakan, membicarakan person layak justru tidaklah boleh kecuali orang yang memiliki pengetahuan yang sempurna dan warak serta hati-hati yang sempurna. Karena dia seorang yang hati-hati tadi, dia cukup dengan satu, maka dia akan cukupkan satu, tidak akan dia tambahin lagi. Di Tadkiratu Al-Hufad Adzhabi mengatakan tidak ada jalan supaya seorang itu menjadi seorang yang arif, seorang yang pakar dalam cara takdir, sehingga dia punya hak untuk yuzaki, memuji para penukil berita dan mencelanya, dan dia menjadi seorang yang jihbib, seorang yang pakarnya, kecuali dengan terus menerus belajar dan memeriksa dengan baik bidang ini, banyak diskusi, suka begadang dan merangka belajar dan nonton pula, maka kuri dan seorang memiliki kesadaran berbicara dengan penuh kesadaran dengan penuh perhatian, dan seorang memiliki pemahaman yang baik ditambah takwa dan agama yang kokoh, serta orang yang punya sikap objektif dalam menilai, dan seorang yang sering bolak-balik duduk dan bermajlis dengan para ulama, seorang yang tahari wal itqan, seorang yang tahari pilih-pilih, memilih-milih segala sesuatu dengan baik, wal itqan, dan seorang yang teliti dalam dan berbagai hal. Jika tidak ada hal di atas, maka jangan lakukan. Jika Anda melakukan jawab tadi, maka sebagaimana ucapan penyair kepada seorang yang tidak layak untuk jadi penulis, namun dia memaksakan diri, maka sampai yang mengatakan tinggalkanlah tulis menulis, lasta minha, kau bukan ahlinya, ini bukan bidangnya, karena engkau bukanlah penulis, meskipun engkau hitamkan seluruh wajah dengan tinta untuk mau mengatakan saya seorang penulis. Ibn Sa'din Nadhr mengatakan diterima tazkiyah atau pujian dari orang yang mengetahui sebab-sebab pujian, karena tidak boleh memberikan pujian dengan semata-mata apa yang nampak sekilas ibtidaan pada awal, menilai memarosakan tanpa ada beriktibar, tanpa ada iktibar ujian, tanpa menguji keadaan orangnya, memarosak dan tanpa banyak bergaul dengan orangnya. Wayam bari alaih perjawat takdil, dan sepatutnya tidaklah diterima jawat takdil kecuali dari min adlin mutayakirin, dari seorang yang berkualitas agamanya dan seorang yang memiliki kesadaran yang penuh dalam semua apa yang dia katakan dan apa yang dikomentari, maka tidaklah diterima celaan dari orang yang kalau mencela dia lewat batas. Fijari ma'afata fihi ay fil jarhi mujarihun bimalaik tadi awadal hadis ilmu hadisi, dan orang yang lewat batas dalam memberikan celaan, maka dia akan memberikan celaan dengan menyebutkan satu faktor yang ternyata faktor tersebut tidaklah menyebabkan tertolaknya hadis seorang perawi hadis, sebagaimana telah diterima pujian dari orang yang semata-mata melihat tampilan fisik luar. Orang yang tidak dipuji akhirnya fa'atlah kebasikiyata, kemudian dia memberikan pujian. Al-Mu'alimi dalam Tampil mengatakan wal-hukmu, dan menilai ulama, menilai da'i, menilai ustaz, menilai perawi, itu perlu nazar, perlu telaah, perlu perenungan, watasabut, dan perlu cek kehati-hatian lebih dari kebutuhan seorang hakim, seorang qadhi dalam banyak sengketa. Karena boleh jadi sengketa tersebut cuma merebutkan uang yang nilainya 10 dirham. Falayur sama kata tidak ada kekhawatiran dalam penilaian kasus sengketa ini indal qadar, ketika dalam kondisi emosi, kecuali hilangnya 10 dirham saja, tidak banyak. Adapun amal hukmu, adapun nilai dan komentar untuk al-alim, kemudian dan mentari da'i, ustaz, seorang yang bakat ulama dan perawi, Maka jika tidak benar, jika celaannya itu tidak pada tempatnya, maka dikhawatirkan hilangnya ilmu yang sangat banyak. Ilmu orang tersebut sudah tidak diambil gara-gara tahdzir yang tidak tepat. Maka betapa banyak orang yang terhalang dari hidayah gara-gara tahdziran yang tidak pada tempatnya. Dan jika itu kawin, maka akan menyebabkan hilangnya banyak hadis ya, karena hadisnya seluruhnya tidaklah diambil. Dan seandainya perawi tersebut adalah punya hadis kecuali cuma sebuah hadis, kemudian dicelalah sang perawi padahal tidak tepat untuk mendapatkan celaan, maka azimah itu sudah cukup besar, hilangnya satu hadis. Maka doa fitnah, maka kaidah-kaidah yang disebutkan dalam perkataan para ulama di atas bisa kita ringkas dalam poin berikut ini. Orang yang melakukan jara wa ta'dil haruslah seorang yang selalu bertakwa kepada Allah dalam celaannya dan pujiannya. Dia adalah orang yang tasabut, orang yang hati-hati cek dan recek terhadap celaan dan pujian yang dia berikan. Benarkah orang tersebut layak untuk mendapatkan celaan ataukah pujian? Dan celaan itu haruslah bima yu'addi al-ghadha, dengan celaan yang sudah yu'addi al-ghadha, mewujudkan maksud. Kalau maksud sudah terwujud, kafa, cukup dan berhenti. Maka jika cukup satu fakta itu sudah menyebabkan terwujud maksud dari takdir, berhenti. Tidak boleh lagi keluar, kita keluarkan lagi fakta berikutnya. Kalau dengan satu fakta sudah cukup, sudah memuaskan. Orang-orang yang mendengar takdir tersebut, kalau ini memang orang ya layak untuk diwaspadai. Kecelakaan hanya boleh untuk harus mengatakan apa yang jadi maksud. Jika maksud sudah terwujud, maka cukup, harus berhenti, tidak boleh ditambah-tambah. Apalagi malah menjadi tambah bahan guyonan. Kemudian penguasaan terhadap cabang ilmu ini, cabang takdir, kemudian sikap hati-hati. Biar itu ya betul kalam ala majroh. Bentuk hati-hati itu adalah tidak membicarakan orang yang layak untuk dicela atau orang yang mau dicela. Lingkidah binafsi al-mujari, karena ada sesuatu yang mengganjal. Lingkidah sesuatu yang mengganjal pada diri orang yang mau mencela. Ini kalau dicela ini kayaknya ada yang ganjil, ada yang kurang pas, ada sesuatu yang mengganjal, sehingga ganjilan hati ini ya belum diketahui secara pasti apa, namun ini ada kayaknya ada sesuatu yang bermasalah. Kemudian belajar bagaimana keajaran watak dari para ulama selalu bersikap adil dan objektif ketika memberikan celaan dan pujian. Kemudian menyimpan dan keluar dari kaidah dan norma jarwa takdil itu ada beberapa bentuk. Yang pertama boleh jadi adalah zallah, ketergelinciran. Dan yang kedua boleh jadi karena jahalah, kebodohan. Dan yang ketiga boleh jadi ta'amudil jinayah, memang sengaja mau melakukan kejahatan. Maka jika penyimpangan tersebut karena zallah, karena ketergelinciran, maka ini satu perkara yang tidaklah selamat darinya ulama-ulama besar dalam jarwa ta'dil. Namun adanya ulama besar yang tergelincir dalam masalah ini, maka ketergelincirannya itu mahmur, tertutup dengan banyaknya penilaian beliau yang tepat. Maka diharapkan beliau mendapatkan ampunan dan rahmat. Di antara contoh lewat batas dalam memberikan jarwa ta'dil adalah perkataan Yahya bin Ma'in. Ketika ada seorang yang berkata pada beliau, sejumlah orang lebih mengutamakan Abdurrahman bin Mahdi. Maka beliau mengatakan, siapa yang lebih mengutamakan Abdurrahman bin Mahdi daripada Waqi, maka untuknya laknat Allah dan para malaikat dan seluruh manusia. Kalimat yang sangat ngeri. Perkataan beliau disebutkan Fasawi di Al-Ma'rifat wa Tarikh, dan kemudian Fasawi mengatakan wa kana ghairi hadza asbab kalam ahli ilm. Jika ucapannya tidak seperti itu, maka itu yang lebih mendekati ucapan orang yang berilmu. Kalau ucapannya kayak gitu, tidak serupa dengan ucapan orang yang berilmu. Ini bukan ucapan orang yang berilmu, kata Al-Fasawi. Maka siapa orang yang introspeksi terhadap dirinya sendiri dan dia menyadari bahasanya perkataannya adalah termasuk amal yang akan diminta pertanggungjawaban, lam yakul mithla hadza, maka dia tidak akan berkata-kata semisal ini. Meskipun memang waqi' itu benar, khayyir fadil hafiz, ada seorang yang sangat baik, seorang yang hafiz dalam hadis, dan seorang yang fadil. Namun tidak perlulah dikomentari dengan komentar semacam tadi. Al-Dhahabi mengutari perkataan Ibnu Ma'in di atas dengan mengatakannya adalah perkataan yang jelek, semoga Allah mengampuninya. Maka yang jadi keyakinanku bahasanya, keyakinanku diriku secara pribadi, Abdurrahman itu memang lebih berilmu daripada waqi', lebih utama dan lebih itqan dan lebih bagus hafalannya. Namun kesimpulannya dua-duanya adalah imaman nadhiran, ada dua imam yang nadhiran, yang semisal, yang sekelas. Maka ini contoh Yahya bin Ma'in, ada seorang ulama, contoh bagaimana beliau tergelincir dalam berkomentar, tergelincir dalam komentar, sampai komentar yang dikatakan ini tidak layak ucapan ulama. Walaupun kesimpulannya fa malakul isobah, kunci supaya bisa tepat dalam menilai jawa ta'dil adalah indiba, kedisiplinan untuk mengikuti dua kaidah-kaidah yang telah disebutkan, wal intilaq, dan berangkat, dan dalam memberikan jawa ta'dil itu berangkat dari kaidah-kaidah yang sudah al-muhafadzah, yang sudah jelas. Wa ila, jika tidak disiplin dengan kaidah yang ada, arata al-mar'u nafsahu, maka seorang itu menjumuskan, mencampakkan dirinya ke dalam kebinasaan dan kebinasaan, khususnya lebih-lebih lagi kebinasaan pada kiamat. Itulah hari di mana banyak kaki itu terguncang, dan itu adalah hari di mana dibongkar dan diperiksa perkataan dan perbuatan, dan tidak ada perkataan dan perbuatan yang diterima sebagai amal kebajikan kecuali perkataan dan perbuatan yang semata-mata mengharap wajah Allah bil jalali wal ikram. Kemudian yang kedua, jika penyimpangan terhadap kaidah jarwa tadil tadi karena kebodohan, maka ini lancar, yang benar-benar kuat aja, ini ju'atun kabirah, lancar. Ju'ah itu berani, namun berani yang tanpa hitung-hitungan. Ada dalam bahasa Arabnya, ada namanya berani itu ada syaja'ah dan ada jur'ah. Kalau berani itu pakai ngitung pas dirinya layak, bisa, namanya syaja'ah. Dan kalau wakon dan asal, wah, hebat wakah dalam menyerang, nah itu namanya jur'ah. Sehingga orang yang semacam itu pelakunya perlu takdir, perlu dihukum, perlu ditangkap, diintokasi, kalau perlu dihukum takzir, digebuki. Kenapa dia makan jawa takdir tanpa penguasaan terhadap kaidah dan norma jawa takdir? Fa inturika ala madzakarna, maka jika orang tersebut dia dibiarkan dengan apa yang telah kami sebutkan, itu melakukan jawa takdir dengan kebodohan, halaka dia binasa. Kemudian yang ketiga, ataupun orang yang memang sengaja mau melakukan berbuat kejahatan, sengaja memang hobi untuk membicarakan orang, bahkan perlu bikin satu blog khusus untuk membicarakan orang, memang sengaja berbuat jahat, kejahatan di dunia dakwah, fa'adha bariyul wa ta'adhi, makanya ada sikap bariyul kezaliman wa ta'adhi dan melampaui batas. Dan kita ingatkan orang tersebut dengan firman Allah, ya ayuhan nas innama bariyukum ala anfusikum, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kezaliman yang kalian lakukan itu dampaknya adalah untuk diri kalian sendiri. Allah Allah fisalam, maka carilah keselamatan. Fala ta'jil biha syai'an, maka keselamatan dari bahaya tidak ada sesuatu yang sangat berharga, yang tidak ada hal yang lain yang bisa sebanding dengannya. Kemudian satu kaidah penting berkaitan dengan jawab takdir, yang menjadi pegangan dalam jawab takdir adalah pendapat jumhur, dan tidaklah terangkat orang yang menyelisih jumhur mayoritas kecuali jika dia mendatangkan burhan, mendatangkan alasan yang kuat menyelisihi pendapat jumhur. Maka jika satu person itu mendapatkan celah ataukah pujian min kibali jumhur ilmu jarihi, diberikan pujian atau celah tersebut oleh jumhur ulama jarwa tadir, maka ucapan mereka lebih didahulukan daripada ucapan beberapa gelintir orang. Kecuali jika orang yang bukan jumhur itu punya buhan muktabar, bukti yang sangat akurat. Dan perkataan para ulama dalam masalah ini sangat banyak, terutama Adz-Dzahabi. Maka akan aku kutip perkataan mereka yang terwujud dengan yang maksud. Abu Thalib Ahmad bin Humaid mengatakan, aku bertanya pada Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, tentang Suhail bin Abi Saleh dan Muhammad bin Amr. Qal, Imam Ahmad mengatakan, qala Yahya, Yahya bin Ma'in berkata, Muhammad lebih aku sukai daripada Suhail. Wa masona asai'an, kata Imam Ahmad, Yahya tidaklah berbuat apa-apa. Anna Suhail indam laisa mislam Muhammad. Menurut banyak orang, Suhail itu tidaklah semisal dengan Muhammad. Dan Abu Thalib mengatakan, apakah menurut mereka-mereka Suhail itu lebih asbat, ya, lebih kokoh, lebih hebat? Imam Ahmad mengatakan betul. Maka di sini Imam Ahmad mengutip perkataan Yahya bin Ma'in, dan perkataan Yahya bin Ma'in di sini kata Imam Ahmad menyelisih pendapat jumhur ulama jahwa ta'adid yang beliau sebut dengan sebutan An-Nas. Maka yang teranggap adalah perkataan jumhur tentang Suhail ibn Abi Saleh. Suhail ibn Abi Saleh ini anaknya Abu Saleh Dakwah Az-Zayyad, muridnya Abu Hurairah. Yang dimaksud dengan oleh Imam Ahmad dengan An-Nas artinya adalah mayoritas kritikus hadis. Dan Tirmidzi setelah dia menukil perkataan Ibnu Madini yang menceritakan nama sejumlah perawi yang riwayatnya tidak diambil oleh Yahya Al-Qattan. Tirmidzi kemudian berkomentar, walaikan Yahya bin Zaid Al-Qattan, meskipun Yahya bin Zaid Al-Qattan meninggalkan riwayat, tidak mau berbeda dari mereka-mereka, maka tidaklah Ibn Qattan itu meninggalkan riwayat dari mereka karena menuduh mereka itu berdusta. Akan tetapi beliau meninggalkannya karena kualitas hafalan mereka. Bahwa hadasa'an ha'ulat dan mengambil hadis dari mereka-mereka, oh, yang ditinggalkan oleh Ibn Qattan, ternyata hadis yang diambil oleh sejumlah ulama yang lain, Abdul bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, Abdurrahman bin Mahdi, dan para imam yang lain. Maka di sini dijumpai sikap Ibn Qattan diselisih oleh jumhur berkaitan dengan sejumlah orang-orang yang namanya telah disebutkan. Ada bidang misal itidal ketika membahas biografi Faiz bin Abi Hasyim, setelah menyebutkan banyak sebagian kritikus hadis membicarakan orang ini, beliau mengatakan yang jelas mereka ijma untuk berujah dengannya. Siapa membicarakan beliau maka dia hanyalah menyakiti dirinya sendiri. Maka beliau tidaklah menganggap perkataan sebagian kritikus hadis, ya, dan beliau bersandar dengan perkataan jumhur. Dan perkataan jumhur itu beliau sebut dengan sebutan ijma. Tapi juga mengatakan tentang Yahya bin Ma'in, kami tidaklah menerima, selalu menerima ucapan beliau dalam jangka ta'adil, dan kami lebih dahulukan ucapan beliau daripada banyak ulama hadis. Sebenarnya kami menerima ucapan Yahya bin Ma'in, selalu menerima ucapan Yahya bin Ma'in tentang jangka ta'adil, dan lebih kami utamakan daripada para ulama yang lain, selama jumhur ulama jangka ta'adil tidak menyelisih istihad Yahya bin Ma'in. Jika Yahya bin Ma'in bersendirian menilai siqah satu perawi yang dinilai lembek oleh jumhur, atau menilai lemah perawi yang dinilai siqah oleh jumhur dan diterima oleh jumhur, maka hukum yang benar li'umumi aqwalil a'immah adalah umumnya ucapan para imam, bukan orang yang nyeleneh. Maka kata Zahabi, jika jumhur menyelisihi Yahya bin Ma'in, maka yang benar adalah pendapat jumhur. Di Syiar Alamin Ubala ketika membahas biografi Al-Waqidi, seorang yang sangat pakar dalam ilmu sejarah, Adzhabi mengatakan sebagaimana tidaklah teranggap nilai siqah ulama yang menilai siqah Al-Waqidi semacam Yazid, Abu Ubaid, Saghani, Harbi, dan Ma'an, dan genap 10 ulama hadis yang lain, maka penilaian mereka tidaklah teranggap karena telah terdapat ijma' pada hari ini bahasanya Waqidi itu bukanlah hujjah, dan bahasanya hadis yang diriwayatkan tergolong dalam al-wahi, hadis yang sangat lemah. Kemudian perkataan Dahabi yang telah kita baca berkali-kali, nahulana ja'isman tafi a'imatul jawa ta'adil, mereka dalam mengklaim maksumnya imam jawa ta'adil, namun mereka adalah orang yang paling banyak benarnya dan jarang salahnya, orang yang sangat luar biasa objektivitasnya dan jauh dari penyimpangan. Kemudian selanjutnya perkataan, masih perkataan Dahabi, dan telah diketahui bahasanya banyak komentar orang yang selevel teman dengan teman itu teranggap sia-sia dan tidak teranggap. Lebih-lebih lagi jika seorang itu mendapatkan nilai siqah dari jumlah sejumlah orang yang banyak, yang nampak dari perkataan mereka bahasanya mereka berkata-kata berdasarkan sikap insaf, objektif dan apa adanya. Masih dari perkataan Dhabi di Mizanul Iqtidal ketika membahas biografi Abdurrahman bin Zuhair al-Misri, Dhabi mengatakan di bawah yang siqah disepakati hadisnya, namun Ibnu Sa'ad, hanya Ibnu Sa'ad sendirian saja yang mengatakan dia mungkarul hadis. Ibnu Sa'ad ketika membahas biografi Muhammad bin Ismail ibn Fudaik al-Madani, dia mengatakan kalau laisa bihujjah, dia tidak bisa riwayat dijadikan hujjah, dibantah oleh Ibnu Hajar dengan mengatakan para imam jawa ta'adil tidaklah mencocoki komentar beliau. Demikian juga waqal Dhabi berkomentar tentang perkataan Syu'bah yang mencela Hisham bin Hasan dan Khalid al-Hadha. Ibnu Hajar mengatakan ini adalah ucapan yang patut dibuang. Syu'bah bukanlah orang maksum dari salah dalam istihad, dan ini adalah contoh ketergelinciran dan kesalahan istihad seorang ulama. Karena Khalid al-Hadha dan Hisham bin Hasan dua tokoh yang thiqah, kredibel dan kokoh. Maka di sini Khalid dia diberi gelar Al-Hadha yang artinya tukang sepatu. Dia adalah seorang yang berprofesi sebagai tukang sepatu. Sampai-sampai tukang sepatu itu melekat pada dirinya. Khalid si tukang sepatu. Ada orang yang kerjaannya bikin tempe, selalu bikin tempe sejak puluhan tahun, maka orang pun bilang Fulan Tempe. Sama di situ ada sama-sama namanya Ahmad, yang satu tukang tempe, yang satu bukan tukang tempe, maka orang pun mengenalnya sebagai Ahmad Mbah Tempe. Maka semacam itu ada juga dalam bahasa Arab. Seorang itu di pekerjaannya itu melekat pada dirinya. Maka ini menunjukkan bahasanya para ulama dahulu mereka kerja, bukan orang yang bermalas-malas karena sudah jadi ulama kemudian tidak kerja. Beliau ulama, perawi hadis, dan perawi hadis secara umum bisa kita katakan secara umum adalah ulama. Mereka adalah orang belajar hadis. Kemudian meskipun demikian mereka bukanlah orang yang karena belajar agama sudah ngaji kemudian malas kerja cari duit. Nah, mereka tetap kerja dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang hadza, ada yang jadi tukang sepatu. Ada tadi kita katakan sholat, Suhaid ibn Abi Sholat, yang nama aslinya Dakwan, yang dia zayyad, tukang minyak. Dia jualkan minyak, minyak goreng. Lalu yang ini jadi tukang sol, tukang bikin sepatu, reparasi sepatu, Al-Hadha. Al-Hafidh Ibn Najah berkata di Fathul Bari tentang Habib Al-Mu'alim, dia disepakati sebagai perawi yang siqah, meskipun Nasa'i menyusahkan diri dengan menilai cacat beliau. Ibn Hajar berkomentar di Fathul Bari tentang Kulayb ibn Wail al-Bakri, dia siqah menurut semua ulama jar wa ta'dil kecuali Abu Zur'ah yang menilainya sebagai perawi yang lemah tanpa alasan yang kuat. Ibn Hajar berkata di takrir tentang biografi Fadl bin An-Basah, dia mengatakan dia perawi yang siqah dan hanya Ibnu Qanik bersendirian yang menilainya sebagai perawi yang lemah. Walaysa Ibnu Qanik bimukni, dan Ibnu Qanik perkataannya tidaklah memuaskan. Ya, maka kesimpulannya takatsur demikian banyak nukilan yang menunjukkan bahasanya ucapan mayoritas dalam jarwa ta'dil lebih diutamakan daripada ucapan segelintir orang. Dan ucapan sejumlah orang yang dalam jumlah yang banyak lebih didahulukan daripada ucapan satu orang. Dan ini dan kaidah ini adalah berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku di semua bidang ilmu. Kaidah ini beliau sampaikan bukan hanya kaidah dalam jahwa tadi. Kaidah ini berlaku untuk semua ilmu, berlaku dalam ilmu fikih, bahasa Arab, akidah, usul fikih dan yang lainnya. Maka kaidah di semua ilmu, ucapan mayoritas lebih diutamakan daripada ucapan segelintir orang, kecuali jika segelintir orang tersebut punya burhan, punya alasan yang muktabar yang memuaskan. Maka berjalan mengikuti kaidah ini adalah berjalan di atas jalan yang benar, dan keluar dari jalan ini berarti keluar dari jalan yang benar fi takrir masail, dalam membahas masalah ini. Maka ini kaidah, ini kaidah yang berlaku untuk semua ilmu, yaitu jangan bermudah-mudah menyelis pendapat jumhur. Jika jumhur ulama fikih mengatakan hukumnya demikian, ada yang mengatakan demikian, yang menyelis jumhur, maka jangan bermudah-mudah ambil pendapat yang di luar jumhur sampai kita punya dalil yang sangat kuat memuaskan kalau itu yang lebih tepat. Demikian juga dalam masalah ilmu hadis, akidah, demikian juga dalam masalah ilmu usul fikih dan semua ilmu. Dan kapankah celaan dan pujian itu diterima dari satu ulama? Maka para ulama berselisih pendapat tentang menerima jarak wa ta'dil jika cuma berasal dari satu orang. Mayoritas mereka tidaklah jarak wa ta'dil diterima kecuali berasal dari dua orang. Kalau cuma satu orang tidak diterima. Namun jika kita lihat akar permasalahan ini, yaitu khabar wahid, berita satu orang, apakah bisa diterima dan diamalkan apakah tidak, maka hadis atau berita dari satu orang itu diterima dengan sepakat ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abdul Bar al-Maliki di Tamhid. Jika kita kembalikan permasalahan jarwa takdir kepada akar permasalahan, karena yang namanya apakah cabang itu dikembalikan pada pokoknya dan hukum itu dinilai, dikeluarkan berdasarkan pokoknya kecuali yang dikhususkan oleh dalil, tentu kita akan katakan diterima celaan dari satu ulama karena tidak terdapat dalil yang mengkhususkan farak, mengkhususkan kasus cabang dalam masalah ini dengan hukum yang berbeda dengan hukum asal. Wa kana hakikatu hadhil mas'alah, dan hakikat permasalahan sebagaimana yang telah kami sebutkan dikembalikan pada pokoknya, yaitu permasalahan berita satu orang. Dan lebih dari sejumlah ulama telah merujukkan diterimanya jarwa ta'dil dari satu ulama yang punya kapabilitas untuk melakukan jarwa ta'dil. An-Nawawi di Irsyad Tulabul Haqa'iq mengatakan yang benar masing-masing dari jarwa ta'dil itu bisa diterima dengan ucapan satu ulama. Dan memang betul ada yang mengatakan harus minimal dua ulama. Ibn Kathir di Ikhtisarul Mahajiz mengatakan dan cukup ucapan satu ulama dalam jarwa ta'dil, ta'dil dan tajri' al-sahih menurut pendapat yang paling kuat. Ibn Salah Asy-Syafi'i di kitabnya Ma'rifat Anwa'il Ulumul Hadis, ikhtilafu mereka berselisih pendapat tentang apakah diterima jarwa ta'dil jika cuma keluar dari satu ulama ataukah harus dua ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak bisa diterima kecuali jika dua orang. Alasannya dikiaskan dengan jarwa ta'dil dalam masalah persaksian. Dan di antara ulama yang mengatakan inilah yang benar, yang dipilih oleh Abu Bakar Al-Khatib dan yang lainnya, cukup dengan satu ulama karena jumlah lebih dari satu bukanlah syarat dalam menerima berita. Falam yustarat fi jarhi rawihi wa ta'dilihi, maka jika demikian dalam masalah berita dan hadis, maka tidak ada persyaratan itu dalam celaan untuk perawi hadis atau kepujian untuk perawi hadis, sehingga hukum hal ini berbeda dengan masalah persaksian, tidak bisa dikiaskan dan dianalogkan dengan persaksian. Maka saya sampaikan berkaitan dengan jarwa ta'dil untuk saksi di pengadilan, apakah orang yang layak terjadi saksi ataukah tidak, maka ulama fikih menetapkan harus ada dua orang yang memberikan persaksian untuk calon saksi ini. Jika dua orang mengatakan dia tidak layak untuk memberikan persaksian, maka dia tidak dipakai, persaksian tidak dipakai. Nah, berkaitan dengan masalah jarwa ta'dil perawi, maka ada yang mengatakan kias dengan masalah jarwa ta'dil masalah saksi, sehingga harus dua orang. Pendapat yang dikatakan benar, yang dikatakan rajih, karena hadis wahid, hadis gharib yang cuma satu sanad, sah untuk diterima. Maka demikian juga komentar tentang perawinya. Ibnu Hajar di Salamukhan mengatakan jika seorang yang masuk itu tidak memiliki mendapatkan pujian, kebelajaran sebelum adanya celaan, fa'inkhala al-majru' ani ta'dil kubila al-jahuma. Jika memang orang yang dicela tersebut memang tidak mendapatkan pujian, maka celaan diterima meskipun celaannya global tanpa disebutkan sebabnya, asalkan berasal dari seorang yang
min arif, orang yang menguasai dan pakarnya. Demikian alal mukhtar, menurut pendapat yang paling terpilih, itu pendapat yang paling kuat. Beliau juga mengatakan diterima pujian dari orang yang telah mengetahui sebab-sebab pujian, dan tidak diterima jika berasal dari orang yang tidak tahu sebab-sebab pujian. Supaya seorang itu tidak memberikan pujian semata-mata apa yang nampak darinya, tanpa ada mumarosah, tanpa ada hubungan, dan tanpa ada pujian. Maka walau kanat, maka seandainya pujian yang berasal dari satu orang yang memberikan pujian, meskipun yang memberikan pujian hanya satu orang yang memberikan pujian, karena berbilang lebih dari satu bukanlah syarat untuk diterimanya hadis yang gharib, yang sanadnya cuma satu menurut pendapat yang paling kuat. Terjahu dan celaan itu sebagaimana pujian. Fima taqara adalah apa yang telah baku dan telah mapan. Khilaf aliman salata berbeda, ini menyelisihi ulama yang mempersyaratkan tidaklah diterima kecuali dari dua orang. Alasannya ilhaqan. Ilhaqan itu semakna dengan kiasan. Ilhaqan itu kiasan, dibiaskan dengan masalah persaksian. Artinya kita sekiati syahadah dibiaskan dengan masalah pujian itu saksi. Fil asam menurut pendapat yang juga menurut pendapat yang paling kuat. Al-Baqa'i mengatakan fa'inkan akad wathaqau ahadun, jika seorang perawi itu telah dinilai siqah oleh salah satu imam jah wa ta'dil, maka jarah tentangnya celah untuk orangnya tidaklah bisa diterima min ahidin kainan mangkana, dan siapapun, siapapun dia, kecuali dengan tegas disebutkan alasannya. Karena telah thabatat lahu, karena telah jelas baginya kedudukan sebagai perawi yang siqah, maka tidak boleh kedudukan ini dihilangkan darinya kecuali diamrin jali, dengan perkara yang satu hak, perkara yang sangat-sangat gamblang dan jelas dan nyata. Syarafin ketika memuja buku ini atau penulis mengatakan yang benar cukup komentar satu orang dalam celaan dan pujian, pujian dan celaan, jika dia adalah seorang yang terpercaya, seorang yang amanah, seorang yang waroh, seorang yang hati-hati, dan seorang yang mengetahui sebab pujian dan celaan. Kesimpulannya, khulasatu hadzal aqwal, kesimpulan dari pendapat-pendapat di atas, diterima jarh wa ta'dil, dan ini sama saja jarh wa ta'dil dari satu ulama yang memenuhi persyaratan. Untuk sebagai ulama jarh wa ta'dil, dia adalah orang yang baik agamanya, amanah, dan punya pengetahuan tentang sebab celaan dan pujian. Wayuqbal minhum, dan diterima celaan, baik celaan tersebut diterima celaan darinya, baik disebutkan sebabnya ataukah tanpa penyebutan sebab. Adapun diterimanya tanpa penyebutan sebab, maka ini berlaku untuk orang yang tidak dikenal. Karena untuk orang yang tidak dikenal tidak disyaratkan adanya tafsir penjelasan sebab celaan atau sebab ujian. Adapun jika celaan atau pujian tersebut mufassar, diterima jika disebutkan sebabnya, ini berlaku untuk orang yang telah dikenal. Dikenal secara lahiriah, dia adalah seorang yang bisa diterima. Maka jika dia adalah secara lahiriah seorang yang baik, maka celaan baru diterima kalau minat tafsir, disebutkan sebab dan alasannya. Karena orang yang bisa menyebutkan sebab dan alasan, maka dia mengkabarkan sesuatu yang sama. Satu yang tidak diketahui oleh orang-orang yang hanya mengetahui lahiriahnya. Dan berkaitan dengan jarah mufassal, celaan yang disebutkan sebabnya, disyaratkan celaan tersebut, celaan yang diterima manakala memang mu'athir. Memang celaan yang menyebabkan tercelanya orang yang dicela. Jika tidak mu'athir, jika bukan celaan yang memang membuahkan cela, maka tidak diterima. Wallahu a'lam bis-shawab. Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Maka penulis Al-Ibana mengatakan bahwasanya untuk jarah berkaitan dengan masalah dai, berkaitan dengan masalah person di zaman ini mengikuti kaidah jarah untuk rawi. Dan jarah untuk rawi menurut pendapat yang benar berbeda dengan jarah untuk saksi, di mana cukup untuk rawi satu orang ulama itu sudah cukup untuk jarah takdir untuk diterima. Maka demikian juga berlaku untuk para dai, ya, tahwil untuk dai, seorang dai, maka itu diterima meskipun dia memberikan tahwilan cuma satu saja dengan catatan tadi memenuhi kriteria. Dan perlu dirinci, jarak itu perlu dirinci. Kalau dia adalah orang yang tidak dikenal, maka jarak global sudah diterima. Namun kalau dia adalah orang yang dikenal baik, maka tidaklah diterima kecuali disebutkan alasannya secara gamblang dengan data dan fakta yang valid. Kemudian poin terakhir, idza ikhtalafa al-mu'tadu bihim, jika terdapat perselisihan pendapat di antara orang-orang yang teranggap perkataannya dalam jarwah tadi, mereka berselisih pendapat dan perselisihannya adalah perselisihan ijtihadiyah, fal amru fihi sa'a, maka ada kelapangan dalam masalah hal ini. Maka celaan kepada person itu boleh jadi mabniyah, dibangun di atas beberapa hal. Ala umurin fihim, atas beberapa hal yang ada pada diri orang yang dicela. Maka boleh jadi celaan yang alasan atau dasar celaan adalah karena ada pada dirinya bid'ah dan kesesatan. Maka jarak tersebut berlaku untuk orang mereka-mereka. Yang kedua, boleh jadi dasar celaan kemudian terjadi perselisihan adalah ijtihadi. Maka kalau yang untuk ijtihadi ini, maka akan dijumpai banyak perselisihan. Sebagaimana kasanil mukhtalifin, sebagaimana perselisihan para ulama yang berselisih dalam masalah fikih. Nah, karena boleh jadi ada perselisihan dalam jarwah takdim, maka perselisihan pun nanti bermacam-macam. Tahu dan terkadang perselisihan itu perselisihan antara rajih dan marjuh. Harus mirip, ini rajih atau marjuh. Dan terkadang perselisihan tersebut muktabar dua-duanya,